Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje nauja katalikų pasaulio leidinių išleista knyga. Tai Silvijos Garoš knyga, kuri vadinasi Gyvenimo akistata su mirtimi. Ją iš prancūzų kalbos išvertė Marija Bogušytė. Kai kalbama apie gyvenimą ir mirtį, paprastai sakoma, kad reikia kovoti, iš visų jėgų kauti su mirtimi. O tie, kas į mirtį žvelgia palankiai, patys to nesuvokdami iš tikrųjų yra pasidavę depresijai. Per visus tuos metus, kuriuos pragyvenau kartu su Pieru, ėmiau suprasti, kad yra kaip tik priešingai. Taip, mėlėjai klausytojai, šiandienos pasaulyje mirties tema yra tarsi viena vertus išstumta iš mūsų kalbų, mūsų mąstymo. Kita vertus, mes labai susidomėme žmogaus gyvybę tik priartėjus pačiam jos finalui. Mes kiekvieną dieną mieste regime kaukiančias sirenas ir skubančias greitasias pagalbos mašinas. Taip svarbu užleisti kelią. Kam? Mirčiai ar gyvenimui? Šiandien mes dažnai ieškome atsakymų į tuos klausimus, kuriuos esame supainioję. Supainioję jų vardus ir pavadinimus. Vienus dalykus mes vadiname gyvenimu, nors jie yra mirtis, ir atvirkščiai mirtimi vadiname gyvenimą. Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Vilniaus Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigas, Lietuvos edukologijos universiteto daktaras Kęstutis Ralys. Jo ir prašome pasidalyti savosiamis mintimis. Kodėl mirtis šiandien nėra ta tema, kurią norime kalbėti?
Garbė Jėzų Kristų, mėly klausytojai, mėly bičiuliai ir sveikinu visus čia šioje gražioje studijoje ir kartu pradėdamas, sakyčiau, tokią įžangą į gražią ir kartu dvasingą temą, norėčiau paties Pieru, kuris bus apibūdinamas šioje knygoje, kaip mokslininkas, kaip gyvenimo džiaugsmo, sakyčiau, kūrėjas, kaip gyvenime sutikęs ligą, kaip gyvenime sutikęs mirtį. Ir kartu išėjęs su dievišku paveikslu bei šviesiu vidiniu džiaugsmu į tėvo namus, bet supratęs, kad jis jau gyvenime, šiame gyvenime gyveno tą gyvenimą, kurią davė pats Dievas. Labai gražus posmas. Buvai sėkla ir vėjas, silpstantis dvelksmas ir kartu grūdas. Buvai karalius. Oš karalienė, žaibo pliekis, mūsų visų širdžių buvai palietęs ir vis dar šviesą rudenį naktį regi tokią artimą, nors į jau praeitį toli. Nustembu supratusi, kad tavęs nebėra, pasigendu tavo juoko skambaus ritmetį. Apie tai kalba jo žmona Silvija, kuri suprato ir išgyveno, jį labai gražiai sako, savo draugo gyvenimą kartu supratusi, kad tai yra Dievo dovana. Turbūt ir mes kiekvienas išgyvename tam tikrą laikotarpį, kada jūs pakvietėte mane į šią laidą, skaičiau šią knygą, tai noriu pritaikyti pirmiausia sau, kadangi teko ir šiandieną, net šį vakarą teks aplankyti onkologiniai ligoniniai vieną pažįstama, kur jau antrą kartą daroma operacija ir po operacijos pasikalbėti. Ir mano taip pat iš artimųjų amžinos atminties ir mama toje ligoninėje taip pat buvo ir sakytume, kiek laiko teko kalbėti, sumedituoti ir vis dėlto suprasti, kad ta mirtis tai yra gyvenimo draugė. Gyvenimo palidovė, jeigu žmogus sykia ateini į šį pasaulį, tai supras, kad turėsi šį pasaulį ir palikti. Galiu sakyti, vis dėlto šioje knygoje atradau vieną prasmingą labai momentą. Labai artimą santykį Pjero, kuris kaip mokslininkas, kaip tyrinėtojas, kadangi jis buvo net įsteigęs fizikos tyrimų centrą, kuris buvo jau gyvenime net ir nurašytas tas centras, bet ieškodamas finansavimo, ieškodamas gan aktyviai to centro atgaivinimo veiklos, jis atidavė visą save šiam moksliniam centrui ir tyrimams. Kitas momentas, kad žinoma, šis centras turėjo ir du Nobelio premijos laureatus, taigi jis bandė lygiuotis į to žmonės, kurie atrodė daug nuveikę gyvenime. Ir jis tai darė iš viso širdies. Jis sako, kad vis dėlto planai ir troškimai turi būti gyvenimo pagrindas. Jis sako, kad gyvenimas turi būti gražiai nugyventas ir turi būti sutikta graži mirtis. Taigi ir savęs norėčiau paklausti, o kokia ta graži mirtis, kaip jūs ir sakote, ar sulaukti tų sirenų, ar sulaukti tiesiog ramiai, kaip ir daugelis sako, atsigulsiu ir nebeatsikelsiu. Ne, Pjeras suprato, kad jo darbas, kitaip sakytume, Dievo darbas, pasišventimas, kur mes skaitome ir mūsų šalia apaštalo Pauliaus laiške, man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tai laimėjimas. Arba kitaip galėtume sakyti, verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai yra visų geriausia. Mes turime vis dėlto, aš manau, pasirinkti gyvenime, kaip suderinti savąjį pašaukimą, savąją profesiją arba, sakytume, savąjį darbą su tuo gyvenimu viešpaties, kuris yra mums duotas. Taigi, Pjeras, jis tą darė. Ir žinoma, per savo darbą jis suprato, kad jam maža yra vien dirbti. Reikia jam ir šiek tiek pailsėti, bet pailsėti kaip? Jis suprato vieną kartą iš savo mokslo tyrimo centro išeidama sutinka nepažįstamą žmogų ir su juo visą beveik naktį prakalba. Žmona nervinasi, galvoja, kuris yra dingęs, ir jis rytą pareina sakydamas, sutikau Kristų, nesuprato. Turbūt mes kiekvienas gal nesuprastume mokslininko, kuris ištartų staiga, kad aš sutikau Dievą. Kaip žinome, daugelis kartais tik tai apsidžiaugia, kad jie būna paskelbti garbės karaliais, garbės nominuoti, arba sakytume nominuoti už pasiekimus, o jis pasakė, kad aš sutikau Kristų. Žmona suprato, kad kažkas su Pjeru ne visai turbūt gerai, ar ne?
Jūs minėjote, jog šis mūsų knygos pagrindinis herojus, net drąsu ištarti ir tokį žodį, mokslininkas. Ir tikrai puikus mokslininkas ir puikus šeimos žmogus. Žmogus, kuris iš tiesų džiaugiasi gyvenimu. Ir juo džiaugiasi kiti, aplink jį regėdami prasmę ir galimybę, tokiame pilname ir kupiname jo gyvenime atsiranda vakumas. Kodėl?
Mūsų turbūt taip pat gyvenime būna tokių momentų, kada tas vakumas, kaip ir gražiai jūs sakėte, yra lygtai depresija, ar ne? Dauguma net ir serga depresija. Dauguma net nesupranta, kad jie serga depresija. Ir sunku padėti kitam, kuris šalia yra. Kaip žinote, ir šiandien daugelis kalba ar net rašo apie žmogaus išėjimą iš jo pasaulio pakėlus prieš save ranką. Šioje knygoje taip pat rašoma. Ten rašoma, kada jo žmona supranta, kad mokslininko, išradėjo, tyrinėtojo gyvenime kaip vyro taip pat atsiranda vakumas, kuris lyg tai sirgtų. Arba lyg tai sakytume, būtų nutolęs nuo Dievo. Arba kaip mes sakome, nutolęs nuo to gyvenimo, kokį mes jį norime matyti. Ir jis, jo žmona, žinoma, primena, jeigu tai įvyktų, jeigu tai būtų kitaip, aš vis tiek tave mylėčiau tokį, kokį esu gyvenime sutikusi. Ir žinoma, tas vakumas yra užpildytas konkrečiai Pierui, tampa, kada jis sutinka naują bendruomenę. Kai sutinka tą bendruomenę, kuri jam padeda atsigauti, kuri padeda pakilti iš to vakumo į naują gyvenimą. Tai yra, turbūt jums gerai taip pat žinoma, bendruomenė tarp visų, sakytume, gausių bendruomenių visame pasaulyje yra, sakytume, ir mūsų krašte fokuliarų judėjimas. Jis, sakytume, net pasuka nauja kryptimi, dvasinė kryptimi. Lygiai taip pat, kada jis buvo užsidegęs mokslininkas kaip tyrinėtojas, taip jis atranda su tokiu pat užsidegimu šią bendruomenę. Ir jis turbūt dėl to ją atranda. Dievas jam skiria, neleidžia, kad būtų jo liga, sakytume, dvasinė liga, jį sunaikintų. O kaip tik tai pakviečiamas į naują bendruomenę būti kartu su visais. Ir šioje bendruomenėje jis labai daug darbuojasi. Jis net parašo šioje bendruomenėje daug naudingų mokslinių straipsnių. Tie straipsniai jau kalba apie gyvenimo prasmę. Ir žinoma, tame laikotarpėje jam esančioje bendruomenėje, kartu darbuojantis, 2007 metai, jis tame laikotarpėje sužino, kad jis serga sunkia, atrodytų daugam žinoma, onkologinė liga vėžių. Čia jis vėl savęs nepaleidžia, galima sakyti, net save dar aktyviau įjungia į bendruomenės ir kartu kaip mokslininko tyrinėtojo veiklą. Jis supranta, kad reikia sužinoti, dėl ko ta liga jį paliečia. Jis skaito labai daug, ieško labai daug mokslinių straipsnių, tyrinėja, ir kada nuvyksta į onkologijos centrą, visi stebisi, kiek jis žino, net sako, turbūt lygiai tiek pat, kiek ir kaip fizikas, kaip tyrinėtojas žino savo srityje lygiai taip pat apie šią ligą. Kitaip sakytume, jis pradeda naują etapą, bet jau čia kartu eina ir Dievas, kuris jį stiprina, kuris jam padeda atrasti jėgų ir padeda žvelgti kitu kampu. Ką jis padaro? Jis pradeda skaičiuoti laiką. Laiką, net jis sako, aš bandysiu nustatyti tą laiką, kiek man liko dar žemėje gyventi pagal tą verdiktą, kurį aš gaunu iš onkologinio centro, iš tos ligoninės. Sakytume, jis bando lyg žmogiškai apskaičiuoti laiką, bet jis supranta, kad tai yra Dievo dovana ir jis pats sako, kad tai mirtis yra jau Dievo dovana.
Šios knygos autorė Silvija šią knygą dedikuoja savo vaikams, anūkams. Tai ji yra Piero, apie kurį šiandien mes kalbėjomės, žmona ir gyvenimo palydovė. Ji buvo su juo kiekvieną akimirką. Ji, klausdama vienos savo draugės, kaipgi tu suvoki savo sūnaus 28 metų staigiai ir netikėtą mirtį, gauna labai netikėtą atsakymą, kurį ir pati vėliau ištarė. Tai man buvo duotas didelis džiaugsmas ir didelė laimė turėti tokį gyvenimo draugą ir palydovą 30 metų. Ne akcentuojant tai, jog taip anksti, tik tai 59 metų šis žmogus iškeliavo į tėvo namus, bet būtent suvokiant dovaną, kurią tu gavai ir sugebant ją įvertinti, kunigė nori klausti jūsų, mums, kurie esame šalia tų žmonių, kuriems padedame rengtis iškeliauti į tėvo namus, ką turėtume suvokti kaip svarbiausius dalykus?
Norėčiau dar, mielas Juliau, sakyti, kad ten labai gražus toks yra akcentas, kada jis liktai provokuojančiai klausia žmonos, ką tu darysi, kai aš mirsiu? Sakytume, turbūt mes mūsų visuomenėje iš karto suprastume, kad reikia liūdėti, kad reikia, kurie ypač senesnioji, sakytume, kartoj, tai net metus laiko, kai sakoma, iš viso juodus rūbus nešiuoti ir taip toliau, ir taip toliau. Bet labai gražiai jis pats jai ir atsako, klausyk, aš melsiuos, kad tu susirastum naują gyvenimo draugą. Turbūt mes išgirdę tokį atsakymą arba, sakytume, tokį net pajuokavimą, galima sakyti, įsižeistume, ar ne? Bet matome, kas yra. Kaip ir nuo pat pradžios, taip ir šiuo momentu seka labai gražus, sakytume, jų santykis draugystės per visą gyvenimą. Tai nėra, jau aš šiek tiek grįšiu į tą paskutinį gyvenimo momentą, kada jie visi kartu palatoje gyveno. Jo vaikai, žmona, ateidavo draugai toje palatoje ir net palikdavo kuriam momentui pabūti jį vienam. Pabūti jį vienam su Dievu, pasikalbėti, o gal tiesiog jis tame momente ir išeis į tėvo namus. Ir kai visi grįždavo, būdavo nustebę, kad jis dar sunkiai kvėpuoja, pakilęs kraujospūdis aukštas, temperatūra 41 Celsijus. Sakytume, jau čia pat mirtis, bet jie visi ramiai išgyvena. Ir kitas momentas dar yra, kada jis jau net ir miręs, jie leidžia iki pat ryto ramiai visi kartu, sako, iššypsosi, išdžiaugiasi mumis, išdžiaugiasi ta vieta, kad mes esame visi kartu. Žinoma, aš norėčiau vis dėlto dar grįžti prie jo kaip mokslininko ir kaip tyrėjo, juk jis net paskatino Prancūzijos, kadangi, kaip žinome, jis buvo jaunystėje net tokių, sakyčiau, kairiųjų pažiūrų, kur politinių, kadangi jis, kaip Prancūzijoje vyko revoliucija, daugelis jaunimo buvo kai kuriomis idėjomis susižavėję, bet tik tai laikui bėgant, kada jis, sakytume, per studijas ir per ypač disertacijos gynimą besiruošantis tam gynimui atranda prasmingų autorių, kurie kalba apie naujus išradimus, kad tie išradimai nėra vien žemiški, bet yra su Dievo pagalba jie įvyksta. Jo mintis tuomet pasikeičia, o galima sakyti, kardinaliai pasikeitė tada, kada jis jau buvo, galima sakyti, tame santykyje, giliame santykyje su Dievu. Taigi, atsakant į jūsų klausimą, turbūt ir šiandieną, kada nuvykstu kartais aplankyti vieną ar kitą ligonį ir pagalvoju savyje, reiškia, kai ir mūsų parapijoje teko matyti kunigų, kurie taip pat sirgo šią ligą, turbūt reikėtų pirmiausia įjungti santykį su Dievu arba pasikviesti Dievą kaip didįjį tyrėją ir jausti širdyje, ką jis sako. Kaip tik tai šis mokslininkas net subūrė komandą žmonių, kurie galėtų kitiems padėti esant tokiai ligai, kada neįmanoma jos išgydyti, bet 24 valandas galima jiems teikti visapusišką pagalbą. Kas yra? Tai yra gydytojai. Tai yra tie, kurie supranta jo dvasinį stovį žmogaus, kapelionai arba, sakytume, kunigai. Kitas momentas yra psichologai, psichiatrai, kurie padeda oriai, kaip jis ir pats sako, numirti. Jis pastebėjo, kad Prancūzijoje daugelį ligoninių to trūksta. Turi būti ori mirtis. Arba kitaip sakytume, ta mirtis, kuri ateina iš Dievo. Ne vien iš mūsų santykių, bet iš santykių su Dievu ir su tais artimaisiais, kurie sužino. Kaip žinome, ten rašoma labai gražiai šioje knygoje apie tai, kada jis jau sužinojo, kad tikrai 2007 metai sunkiai serga onkologinė liga ir jam neaišku, kiek liko to laiko šioje žemėje, jis pamažu pradėjo užbaiginėti darbus. Taigi, ar mes sugebėtume tai padaryti? Kitas momentas, jis sugebėjo ne tik darbus, bet ir sumažinti sąskaitas arba kad niekam neliktų skolingas šioje žemėje. Ir jis tai atlieka sąmoningai. Atlieka, manyčiau, tik tai Dievo pagalbos dėka. Dievas įstiprina, kaip jis labai gražiai ir sako, aš gyvenu Eucharistiją, aš gyvenu meilę Dievui arba tam, kuris mane sukūrė. Juk aš esu jo mokslinio tyrimo viena iš molekulių.
Mūsų laidai artėjant į pabaigą, noriu paklausti, vis tik kasgi bus šios knygos skaitytojas? Ar mums ją dovanoti ligoniams, ar jų artimiesiems, o gal gydytojams?
O aš norėčiau pasakyti, kad vis dėlto mes galėtume ją dovanoti kiekvienam iš mūsų. Mes kiekvienas esame, sakytume, Dievo kūrinys ir pašauktas į gyvenimą liudyti Kristų. Kaip ir Pieras, per visą naktį kalbėjasi su draugu, jis atranda Kristų. Jis atranda tą, kuris jam yra amžinasis gyvenimas. Jis atranda šeimą, kuri taip pat yra jo žmona, visą gyvenimą palydovė, netrukdanti jam moksliniams tyrimams, netrukdanti jo ligai, bet visuomet padedanti. Taigi kiekvienas galėtume pirmiausiai savo ją dovanoti. Dovanoti kiekvienam, kuris čia žemėje esam. Juk mes esam laikini keleiviai, laikini tyrinėtojai, o gal laikini, kaip labai gražiai sako vienas, toks sakytume, autorius, kuris, mano manimu, tai yra gyvenimo puotos ir dalintojas, pats Dievas, o kiekvienas mes apsilankome šeimose, bendruomenėje, pas draugus, kartais net nežinome, ką padovanoti, o šią knygą turėtume, kai aš sakau, su gražiu, kilniu arba kilne misija tiesiog priminti, žmogau, dulkėsi ir dulkė pavirsi, kaip Pier sakė, arba kitaip, kiekvienam skirta groti savo melodiją, pagal savo natas, o kai ateis laikas ir namų šeimininkas praneš apie puotos pabaigą, tereiks atsistoti, nusilenkti ir iškeliauti. Tai yra žinoma Tagorės žodžiai ir mes turbūt, kada baigėsi koncertas, kada baigėsi teatras, kada baigėsi šventos mišios, atsistojame. Vieni tyliai, kiti širdyje su džiaugsmu, kiti pamastome, kad tai yra mūsų gyvenimo dalis. O perskaičia šią knygą, lygiai taip pat galėtume sakyti, tai mūsų taip pat gyvenimo dalis, mūsų kelias, tiesa ir gyvenimas. Ačiū.
Labai dėkojame Jums, kunigė Kęstutė, mėlyesiems Marijos radijo klausytojams, primenu, šiandien mūsų studijoje svečiavosi Vilniaus Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigas, Lietuvos edukologijos universiteto mokslų daktaras Kęstutis Ralys. Šiandien knygų lentynoje kalbėjomės apie naują katalikų pasaulio leidinių Silvijos Garoš knygą, kuri vadinasi Gyvenimo akistata su mirtimi. Ją iš prancūzų kalbos išvertė Marija Bogušytė. Mėlėjai, gyvenkime gražiai ir numirkime. Yra laikas gyviesiems ir yra laikas mirusiems. Nesupainiokime šių svarbių gyvenimo momentų. Dėkoju jums, su jumis buvau aš, Julius Žėkas, na o prie pulto dirbo Diana Neimantinė.